O'zbekistonda diniy radikal tashkilotlarga aloqadorlik aybi bilan hibslar davom etmoqda. O'zbek matbuotiga ko'ra, maxsus xizmatlarning so'nggi amaliyotlari doirasida Islomiy davlat tarafdorlari, mamlakatda xalifalik qurishga uringan dindorlar guruhi aniqlangan. Diniy ekstremizmda ayblanib qamalganlar mehnat muhojirligidan mamlakatga qaytgan fuqarolar ekanligi aytilmoqda. Faollarga ko'ra, ularning aksariyati O'zbekistonda qidiruvda ekanligidan bexabar oddiy fuqarolardir. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur. O'zbekistondagi veb nashrlardan biri 12news.uz o'zbek maxsus xizmatlari tomonidan o'tkazilgan amaliyotlar ortidan o'zbeklarni jihodchilikka undayotgan ekstremist guruh fosh etilgani, uning a'zolari ayni paytda Suriyada jang qilayotgan jannat oshiqlari guruhi bilan bog'liqligi haqida xabar tarqatdi. Nashr huquq tartibot organlariga tayanilgan yana bir ma'lumotida O'zbekiston Islom harakati akromiylar oqimiga aloqador ko'rilgan odamlarni o'z safiga tortishga urinayotgani haqida yozadi. Ozodlik radiosi xabariga ko'ra, Toshkentda o'tkazilgan amaliyotlar ortidan 40 dan oshiq fuqaro Islomiy davlat guruhiga aloqadorlik aybi bilan hibsga olingan. Ular ham asosan Rossiyadan qaytgan mehnat muhojirlaridan iborat. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiy sahifasida mamlakatda taqiqlangan Hizbut Tahrir oqimiga aloqadorlik aybi bilan 16 kishi hibsga olingani, aksariyati mehnat muhojirligidan qaytgan bu fuqarolar turmush o'rtoqlariga, farzandlariga ekstremistik g'oyalarni majburan singdirishda ayblanayotganini ma'lum qiladi. Rossiya, Qozog'iston kabi davlatlardagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni bir necha millionni tashkil etadi. Mamlakatdan tashqaridagi nisbatan erkinroq diniy muhit emas, balki ishsizlik tufayli yuzaga kelgan bu oqim bir necha yillardirki to'xtayotgani yo'q. Ammo so'nggi yillarda diniy ekstremist guruhlar ham, huquq tartibot organlari ham nishonni aynan mehnat muhojirlariga qaratishgan. Faollar buning sababini muhojirlar qatlamini eng huquqsiz ekanligida ko'rishadi.
Qidiruvga ekanligini juda ko'pchilik odam bilmaydi. Bular oddiy ishla qilib pul ishlash yo'liga kelib, pul ishlab, shu o'zini pullarini ishlab, o'zini vaqtlari kelganda O'zbekistonga bo'lsa aeroportlarga olib qamayaptilar. Ular o'zi bilmaydi qidiruvda ekanligini. Yuzlab odamlar o'g'irlab ketilgan, yuzlab odamlar qamalyapti. Hozir mana Maxachkalada, hali Dog'istonda da o'zbekistonlik fuqarolar, qizlar, yosh ayollar ishga chiqib ketgan, Turkiyaga bormoqchi bo'lganmi? Juda ko'p bunaqa holatlar. Rossiya grajdanlari o'sha O'zbekiston fuqarosi bo'lgan bir vaqtlar 5 yil, 10 yil oldin, hozir Rossiya grajdani bo'lganlar qidiruvda yuribdi-ku. Ularning ahvoli qanday? Rossiyada Rossiya pasporti bilan yurib odam o'zbeklar qo'rqib yuryapti-ku. Qatag'onlar davom etilayotgan, o'sha odamlar nohaq qamalayotganligi, nohaq sud qilinayotganligi, ular o'zini hech bir imkon yo'q. Hatto ekstraditsiyadan biz chiqarganlarni aldash yo'li bilan ham o'g'irlab ketyapti. O'g'irlamasa aldab, mana shu yerdan bilsak bo'ladi-ku.
Dedi Rossiyadagi mehnat muhojirlari huquqi bilan shug'ullanib kelayotgan faol Bahrom Hamroyev. Biroz avval O'zbekistonda harbiylar, huquq tartibot organlari jangovar tayyorgarlik holatiga keltirilgani ma'lum qilingan edi. Regnum agentligiga ko'ra, ayni paytda jangovar tayyorgarlik holati bekor qilingan, ammo militsiyani kuchaytirilgan tartibdagi xizmat saqlab qolingan. Faollar o'zbek hukumati yana jamoatchilikda terror vahimasini qo'zg'ashdan o'z maqsadlarida foydalana boshlaganini aytishmoqda.
Bu bilan hech narsaga erishmaydi. Bu tuzumni tamom hech narsasi kuch ishlatishdan boshqa biron bir yo'li yo'q. Hech narsasi qolmaganligi. O'zbekistonda ahvol juda og'ir. Butun mana shu odam, hatto yosh qizlar, o'zbek qizlari turmaga, o'zbek ayollar turmaga o'tirmasdi. Bu O'zbekiston mustaqil bo'lib bo'lgandan keyin o'zbek xalqi hammasi jinoyatchi bo'ldimi? SSR davrida bunchalik yoshlar qamalmagan. O'zbekiston hukumati o'sha IGILga odamlarni jo'natishga juda katta hissa qo'shgan. Misolda hozir O'zbekiston shunaqa bir taktikani qo'lladiki, ular shu xonavayron qilish uchun bu tuzum Karimovni ko'ziga butun yoshlar jinoyatchi ko'riladi. Bunchalik emasdi endi.
Deydi Hamroyev. Bugun O'zbekiston islom harakati, islomiy davlat guruhi va yoki boshqa ekstremist guruhlar tarkibiga qo'shilayotgan o'zbekistonliklar kimligi haqidagi savolga asosan mehnat muhojirlari ekanligi haqidagi umumiy ta'rif beriladi. O'zbekistonda mehnat muhojirlariga nisbatan yuzaga keltirilayotgan bu qarash, qidiruv, asossiz hibslar va tayziqlar radikallikka tortilayotganlarning sonini yanada ko'paytirishi aytilmoqda. Amerika Ovozi radiosi uchun Malik Mansur.